Sofonia, kapitulli 3. Mirë ai që është rebel dhe indotur, mirë qyteti shtypjes. Ai nuk ka dëgjuar zërin e ti, nuk ka pranuar të ndrejqet, nuk ka patur besim të zoti, nuk i është afruar perëndis të vetë. Krerët e ti në mes të ti janë luan që vrumbullojnë, gjyqtarët e ti janë ujqër të mbrëmjes, që nuk lënë asnjë kockë për ta brejtur për mëngjes. Profetët e ti janë burra vetë, të pabes. Priftërinë e ti kanë përdhosur vendin e shenjtë, kanë dhunuar ligjin. Zoti është i drejtë në mes të ti, a i nuk kryen pa udhësi. Çdo mëngjes, a i sjellë në dritë drejtësin pa munguar asnjëherë, por i çoroditur i nuk njeh turp. Kam shvarosur kombet, kalat e tyre janë shembur, i kam shkretuar rrugët e tyre dhe askush nuk kalon në për to. Qytetet e tyre janë shkatëruar dhe askush nuk banon në to. Unë e thoja, me siguri do të kesh fri nga unë, do të pranosh të ndrejqesh. Dhe kështu banesa e ti nuk do të shkatërrohe me gjithë ndëshkimet që i kam dhënë. Por ata unë zituan të prishen në të gjitha veprimet e tyre. Prandaj më prit, thot Zoti, kur të ngrihen për të bërë plaçk, sepse unë kam vendosur të mbledh kombet, të bashkojnë mbretërit për të hedhur mbi ta indignatën time, gjithë zjarrin e zemërimit tim. Po, gjithë dheu do të gllabërohet nga zjarri i xhelozisime, sepse atëherë do t'u jap popujve një të folur të pastër. Me qëllim që të gjithë të përmendin emrin e Zotit për të shërbyer me një marrëveshje të përbashkët. Që për të lumenjve të Etiopisë, adhuruesit e mi, bija e të humbërve të mi, do të më sjellin ofertat e tyre. Në atë ditë, ti nuk do të kesh më turp për të gjitha veprimet e tua me të cilat ngritej krye kundër meje, sepse atëherë unë do të largoj nga mesi yt ata që gëzohen në madhështinë tënde, dhe ti nuk do të krenohesh në malin tim të shenjtë. Do të bëjtë mbetet midis teje një populli për ullur dhe i varfër, që do të ketë besim të emri Zotit. Mbeturina e Izraelit nuk do të kryej pa udhësi dhe nuk do të thotë më gënjeshtra, as do të gjendet në gojën e tyre një gjuhë gënjeshtare, sepse ata do të kullotin kopen e tyre, do të bien të flenë dhe askush nuk do t'i trembë. Lësho brit ma gëzimi, o bie Sionit, lësho brit ma hareje, o Izrael, gëzo dhe nga zëllon me gjizemër, o bie Jeruzalemit. Zoti ka revokuar gjykimet e ti kundër teje, ka dëbuar armikun tëndë. Mbreti Izraelit, Zoti, ndodhet midis teje, nuk do të kesh më frikë nga asgjë. Atë ditë do të thonë në Jeruzalem, mos ki frikë, o Sion, duart e tua mos u dobësofshin. Zoti, Perëndia yt, në mes teje është i fuqishmi që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, në dashurinë e ti do qëndrojë në heshtje. Do të gëzohet për ty me brit ma gëzimi. Unë do të mbledh ata që janë të pikëlluar për kuvendet solemne, që janë në mes tuaj, për të cilët pesha për të ishte bërë objekt për çmimi. Ja, në atë kohë, unë do të veproj kundër atyre që të shtypin. Do të shpëtoj Çalamanin dhe do të mbledh ata që janë dëbuar, dhe do t'i bëj të lavdishëm dhe të dëgjuar në të gjitha vendet ku kanë qenë me turp. Në atë kohë, unë do t'ju kthej. Po, në atë kohë do t'ju mbledh. Sepse do t'ju bëj të famshëm dhe të lavdishëm i distër popujve të tokës, kur, para syve tuaj, do t'i bëj të kthehen ata që janë në robëri, thot Zoti.